Kur'oniy hikmatlar.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oniy hikmatlar dasturining bugungi sonini men va Fonazariy sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Qur'oni Karimda ulardan Ashobul Qariya deb tilga olinadigan bir guruhning sarguzashti haqida suhbatlashamiz. Alloh taolo Yosin Muborak surasining 13-chi oyati karimasidan boshlab 29-chi oyati karimasigacha albatta iymon ahli va donishmandlar uchun ushbu dostonni eshitish arzigulu va ibrat namunaga aylanishi mumkin bo'lgan Ashobul Qariya nomli bir dostonni keltiradi. Bu dostonning ahamiyati shundan iboratki, Alloh taolo Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamga ta'kidlab, ul hazratdan uni xalqqa misol keltirishni so'raydi va shunday marhamat qiladi. Sen ularga Ashobul Qariya, Antokiya shahar aholisiga payg'ambarlar kelgan paytni misol qilib keltir. Bu oyatda shunday keltiriladi. Mashhur Antokiyaning o'sha zamonning Rum va hozirgi Turkiya rivoyatlariga ko'ra, shahar aholisining fikrini uyg'ontirish, ta'lim tarbiya berish va hidoyat etish jihatida Alloh taolo avvalida ularni tavhid va yaktoparastlikka da'vat etish uchun ikki payg'ambarni yubordi. Shahar aholisi ularning barobarida muqovimat ko'rsatishdi va payg'ambarlarni inkor etishdi. Parvardigor ikki oldingi payg'ambarlarni qo'llab-quvvatlash uchun 3-chi payg'ambarni yubordi. Shahar aholisi ilohiy payg'ambarlar barobarida isyonchi kofirlarning aksariyatlari keltirgan bahonalarini keltirishdi va aytdilar: "Sizlar bizga o'xshagan odamsizlar. Xudo biron bir narsani nozil etgani yo'q. Sizning sarvoyangiz yolg'ondan boshqa narsa emas. Agar bunday bo'lsa, Xudo yuborgan farishta bizga o'xshagan odam emas, balki ajoyib bir farishta bo'lishi lozim." Shunga qaramasdan bu 3 nafar payg'ambarlar yo'ldan adashgan ushbu qavmning muxolifatlaridan xafa bo'lishmadi va o'zlarida bo'shlik qilishga yo'l berishmadi. Ularga shunday javob berishdi: "Parvardigor yaxshi biladikim, biz sizlar uchun yuborilgan payg'ambarlarmiz. Ammo kofirlar ularning mu'jizalari va aniq mantiqlari barobarida taslim bo'lishmadi, balki ularga tahdid ham qilishdi va shunday aytdilar: "Biz sizlarni yomon fol unvonida qabul qilamiz va sizlarning borligingiz bizning diyorimiz va shahrimiz badbaxtligining moyasidir. Agar bu so'zlardan qo'l tortmasangiz, sizlarni tosh bilan uramiz va sizlarni og'ir jazo beramiz." Ilohiy payg'ambarlar shunday zikr etdilar: "Agar badbaxtlik, og'ir va yomon kunlar hamda shum hodisalar bir jamiyatning muhiti yoki sizlarning hayotlaringizni qamrab olsa va ilohiy barakat sizlarning o'rtangizdan ketsa, uning omilini bizning da'vatimizdan emas, balki o'zingizning ichki dunyoingiz, afkoringiz va yomon a'molaringizdan qidiring. Sizlar o'zlaringizning butparastligingiz, hoyu havaslarga berilib ketishingiz va zulmingiz bilan o'z hayotlaringizning fazosini buzib, Xudoning barakatini o'zingizdan ketkazgan odamlarsizlar. Albatta, har bir millat va illatning o'rtasida haq da'vatini qabul qilgan va parhezkorlik va najot yo'lini topgan shaxslar ham uchraydi. Bu qavmning o'rtasida mufassillarning aksariyati uni Habib Najjor deb zikr etgan iymonli shaxs ham bor edi. U ilohiy payg'ambarlar bilan bo'lib o'tgan o'sha dastlabki gaplashuvlarda ularning da'vatlari haqqoniy ekanligiga tushunib yetdi va ularga iymon keltirdi hamda haq yo'lida ustuvorlik bilan qadam tashladi. Shaharda ilohiy payg'ambarlarga qarshi norozilik vujudga kelgani haqidagi xabar unga yetib kelganida u bunga qarshi sukut saqlamadi va o'zining bor kuchi bilan haq va o'z payg'ambarlarini muhofazat etdi.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdamlik navosini. ...720 kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Qur'oniy hikmatlar unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/oz. Elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Dilber naqlay fikr xayolimni olib sen Yolg'iz boshma qancha muammoni solib sen Dilber naqlay fikr xayolimni olib sen Yolg'iz boshma qancha muammoni solib sen Gelmin qoshma yakka judolikda qolib sen Gel sonla bu nozingni güzel yo alamingmi Gel min kaşıma yekke cüdalıkta kalıp sen Gel sülle bu nazın mı güzel ya alemin mi? Göz taşlasana labdagi holiga uzoqda parlagan gözün karasına uzaktan gel senle bu nazim güzel ya alemin durdim parlagan gözün karasına uzaktan gel senle bu nazim güzel ya alemin gel senle bu nazim güzel ya alemin
dasturimiz davom etadi. U oddiy va biron bir qudrat va shon-shuhratga ega bo'lmagan bir shaxs edi. Ammo ayni holda iymonning harorati va nuri uni shu darajada maftun etgan ediki, tavhid yo'li kurashuvchilarini mavsat etishning og'ir oqibatiga ham e'tibor qaratmasdan Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam asridagi musulmonlarning ibrat namunasiga aylanishi, hatto bir mu'min musulmon kishi ham mas'uliyatni his etib sukut saqlamaslikni bilishlari uchun kurash maydoniga kirdi. Qur'oni Karim Yosin Muborak surasining 20-oyatidan boshlab 25-oyati karimasigacha shunday marhamat qiladi. Shahar chetidan bir kishi shoshilib kelib, "Ey qavmim, yuborilgan payg'ambarlarga ergashing. Sizdan ajr haq so'ramaydigan o'zlari hidoyatda bo'lgan shaxslarga ergashin. Bu payg'ambarlar da'vatlari uchun sizdan ajr haq so'ramaydilar. Shuning o'zi ham ularning haqligiga dalildir. Agar da'vat tufayli biror narsaga erishmoq niyatlari bo'lganida sizdan albatta ajr haq so'rar edilar. Menga nima bo'libdiki, o'zimni yaratgan zotga ibodat qilmayin. Undagina qaytarilursizlar. Men uni qo'yib boshqa ilohlar tutayman. Agar Rahmon menga biror zararni iroda qilsa, ularning shafoati menga hech foyda bermas va ular meni qutqara olmaslar. Albatta u taqdirda men ochiq-oydin adashuvda bo'laman. Albatta men Robbingizga iymon keltirdim. Bas meni tinglangiz, dedi. Eshitib, bilib qo'ying, men sizning va o'zimning Robbim bo'lmuş Allohga iymon keltirdim. Ashobul qariya qissasida muhim bo'lgan nuqta shundan iboratki, yuborilgan payg'ambarlar barcha ta'xirlar barobarida muqoimat ko'rsatishdi va ustuvorlikni quldan boy berishmadi. Hamda hech qachon charchash yoki xastalikni sezishmadi. Shuningdek, qat'iylik bilan qarshi ustuvor turishdi. Ular diniy barcha rahbarlarga qiyin sharoitda kurash maydonini bo'shatmaslik payomini yetkazishdi. Dinning g'amxo'r rahbari dushmanning muxolifati va tahdidlaridan qo'rqmaydi va o'z maqsadidan qaytmaydi. Aziz tinglovchilar, Qur'oniy hikmatlar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.